เรามาภาวนาก็เพื่อจะมารู้จักความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นท่านสอนไว้ว่าเวลามาภาวนาต้องทำด้วยความเคารพอย่างที่เราสวดเมื่อกี้มีความเคารพในการทำสมาธินั่นจึงจะเป็นไปเพื่อพระนิพพานถ้าคนเราส่วนมากก็มองข้ามไปจิตสงบนี่เราก็เท่าว่าต้องเอาปัญญาทีเดียวหรือเอาสติดูเดียวก็พอไม่ต้องทำสมาธิให้มันมากแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านสอนในมรรคสมาธิต้องแน่วแน่ให้เรามีอารมณ์เดียวให้ได้เลยแต่ว่าต้องทำด้วยความชำนิชำนาญต้องมีอุบายใจของเราจึงจะลงให้พอดีเพราะฉะนั้นท่านสอนให้กำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ที่นี้คำว่าลมนี่มันไม่ใช่เฉพาะอากาศที่เข้าออกมาทางจมูกเป็นความรู้สึกทั่วกายของเราก็พลังที่อยู่ในร่างกายของเราที่อยู่ในเส้นประสาทของเราที่เดินไปในเส้นเลือดเหล่านี้เป็นต้องมันเรียกว่าเป็นลมทางนั้นนะเพราะฉะนั้นเราจะกำหนดลมในส่วนไหนของร่างกายก็ได้ที่ปลายจมูกก็ได้กลางศีรษะก็ได้เพดานข้อหอยปลายเล่นปีหรือเหนือสะดือก็แล้วแต่เราจะกำหนดที่ไหนว่าอาการเข้าอาการออกของลมมันชัดตรงไหนเราเอาตรงนั้นในการหายใจก็ต้องให้มันมีอิสระอย่างหลวงปู่เคยบอกไว้ใจที่เป็นสมาธิที่ถูกต้องนะมันทั้งแข็งด้วยแล้วก็อ่อนด้วยที่ว่าแข็งนั่นหมายความว่าอารมณ์อื่นจะผ่านเข้ามาเราไม่สนใจเกาะไว้กับลมเกาะไว้กับอารมณ์ที่ว่าเราจะดูอยู่กับลมให้เหนียวแน่นไม่ยอมปล่อยเหมือนกับหมดแดงไว้แล้วมันจะกัดบางทีเราจะดึงตัวของมันให้มันปล่อยมันไม่ยอมปล่อยบางทีถึงกับหัวขาดก็มีปากยังไม่ปล่อยนี่เราต้องแดดขาดอย่างนี้แต่ว่ากำหนดลมต้องให้มันอ่อนหมายความว่าให้จิตของเรามีความละเอียดสุขุมพยายามรับรู้อยู่กับลมประเภทไหนเป็นที่สบายของเราเราจะบังคับมันให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ถ้าจะเอาเล่นเอารูปบังคับอย่างเดียวเดี๋ยวร่างกายมันจะเกิดอาการอึดอัดไม่สบายต้องให้ลมมีอิสระเราเพียงแต่ติดตามดูว่าแบบไหนเป็นที่สบายจริงบางทีก็ตั้งคำถามในจิตใจของเราว่าเจ้าต้องการอย่างไรเอาไปเถอะแล้วดูสิร่างกายมันจะมีเกิดปฏิกิริยา ยังไงบ้างแต่ถ้าว่ารู้สึกมันไม่ค่อยสบายหรือมันเฉยๆอะไรเราทดลองก่อนก็ได้เช่นเรานึกคำบรรยายสักพักหนึ่งดูสิรู้สึกยังไงจะมันลึกสักพักหนึ่งดูสิมันเป็นยังไงเอาตื่นบ้างสั้นบ้างเร็วช้าหนักเบาก็แล้วแต่เราจะทดลองจนรู้สึกว่าเออมันกำลังดีเข้าก็กำลังดีออกก็กำลังดีรู้สึกว่าอิ่มเอิบสบายนั่นแหละติดตามไปเรื่อยแบบนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามันสบายพักหนึ่งแล้วก็อยู่ไปไอ้ชักไม่สบายก็เอาเปลี่ยนอีกก็ได้ก็ค่อยใช้ความรู้สึกของเราให้มันละเอียดใช้ความสังเกตของเราให้ละเอียดอย่างพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ ที่ท่านจะสอนธรรมะก็ต้องการลูกศิษย์ที่มีลักษณะสองอย่างคือหนึ่งเป็นคนช่างสังเกตสองเป็นคนตรงไปตรงมาไม่โกหกตัวเองไม่โกหกผู้อื่นเพราะฉะนั้นก็พยายามสังเกตลมของเราตรงไหนละเอียดสบายรถด้านหนักสบายก็เลยแล้วแต่อันยับแบบไหนสบายรู้สึกว่าแช่มชื่นสบายมากเอาแล้วก็เอาอย่างนั้นอ่ะเรายิ่งใช้ความสังเกตให้มากนั่นแหละผลก็จะปรากฏยิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นสมาธิก็ต้องแข็งด้วยอ่อนด้วยก็ยิ่งแข็งก็ยิ่งอ่อนหมายความว่ายิ่งติดตามดูลมไม่ขาดสายเลยความรู้สึกของเราก็จะละเอียดขึ้นเราจะได้สังเกตให้มันชัดขึ้นมานั่นจึงจะเป็นไปได้ทีนี้เมื่อลมสบายแล้วแล้วก็นึกดูดในส่วนต่างๆของร่างกายเช่นลมตามกระดูกสันหลังเป็นยังไงลมตามขาเป็นยังไงที่ออกปลายเท้าเป็นยังไงดูลมในแขนออกที่มือในอวัยวะภายในตรวจให้มันรอบเลยว่าทุกส่วนมีโอกาสที่จะเข้ามารวมในการหายใจของเราในการเดินลมของเราแต่เห็นตรงไหนมันขัดข้องหรือว่ามันรู้สึกมันขัดเอานึกให้มันทะลุไปเลยสำรวจแบบนี้มันกี่รอบก็ได้จนกว่าเราเห็นว่าเวลาหายใจมันรู้สึกมันหายใจพร้อมกันทั้งก้อนกายไม่ติดขัดไม่ทะเลาะกันจากนั้นเราให้สติของเรามันแผ่ให้มันทั่วตัวเรียกว่ามหาสติคือฐานของเรามันใหญ่ข้อนี้สำคัญมากในการทำใจของเราให้เป็นสมาธิที่มีสติสัมปชัญญะทำไมงั้นเรากำหนดจุดใดจุดหนึ่งถ้าเกิดลมละเอียดเข้าละเอียดเข้าสบายเข้าสบายเข้าเผลอไปเลยก็มีบางทีจะมีอาการคล้ายๆกับหลับไม่ถึงกับหลับทีเดียวแต่ว่ามันคล้ายๆกันทำไมรู้สึกว่ามันอยู่ที่ไหนเพียงรู้เพียงมันนิ่งอยู่จะมีอารมณ์อะไรก็ไม่ทราบบางทีออกจากนั้นก็ถามอ้าวเมื่อกี้หลับหรือเปล่ามันก็หลับก็ไม่ใช่จะว่าไม่หลับก็ไม่เชิงแบบนี้เรียกว่าโมหะสมาธิวิธีที่จะกั้นไม่ให้เป็นไปอย่างนั้นก็พอลมสบายแล้วก็นึกแผ่ความรู้สึกของเราให้มันทั่วตัวจะพยายามประคองความรู้สึกนั้นไว้อย่าให้อารมณ์อื่นเข้ามาทำลายถึงแม้ว่าจะมีอารมณ์เข้ามาแต่ลมยังมีอยู่ความรู้สึกในก้อนกายยังมีอยู่เราจะไม่เข้าไปอาศัยในความคิดนั้นเรายังอาศัยกายให้มันเต็มส่วนทุกส่วนฐานของเราจะได้มั่นคงจะเป็นสมาธิแบบนี้แหละที่เราจะใช้ในกิจการประจำวันด้วยเราทำงานไปแล้วก็ความรู้สึกในกายของเรายังเต็มนี่เป็นสมาธิที่มั่นคงอย่างพระพุทธเจ้าเคยเทียบไว้ท่านบอกว่าเหมือนเราจะนวดแป้งน้ำในแป้งแล้วก็จะต้องให้มันทั่วถึงกันเพราะไม่มีส่วนไหนที่น้ำไม่ถึงต้องนวดไปนวดมานวดไปนวดมาจนมันน้ำนั้นเต็มหมดจะไม่หยดออกมาถ้าบอกว่าพอเกิดความสบายขึ้นมาให้นึกความสบายนั้นแผ่ทั่วตัวแช่อยู่ในความสุขถ้ามีความเอี่ยมเกิดขึ้นในจุดไหนก็นึกให้แผ่ความเอี่ยมนั่นให้มันทั่วตัวแต่สติของนายยังดีมาใช้เคลิ้มไป ยังรู้ตัวอยู่เนี่ยเราอยู่กับลมเราอยู่กับก้อนกายทั้งก้อนถ้าเป็นอย่างนี้ได้ก็พยายามรักษาไว้เพราะเป็นฐานของเราเข้าใจที่มีอาการแบบนี้มันจะเกิดปัญญาได้เวลาพิจารณาอะไรที่เกิดขึ้นในจิตใจจะเป็นสังขารความปรุงแต่งคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้มันดูความคิดนั้นได้โดยไม่ต้องเข้าไปอาศัยในความคิดนั้นนะความคิดก็เกิดแต่เรายังอาศัยกายของเราอยู่ยังมีความรู้สึกว่าเราอยู่ในปัจจุบันส่วนความคิดนั้นมันจะเกี่ยวกับอดีตหรืออนาคตเราก็มองมันดูนั่นจะดูอาการของมันมันคนดูหนังคนส่วนใหญ่เวลาก็ดูหนังกันมันก็ว่าจิตของเราเข้าไปอาศัยนะนั่นเรามองดูที่จอก็เหมือนกับว่ามีคนบนนั้นจริงๆกำลังทำเรื่องนั่นกำลังทำเรื่องนี้ใจของเราจะหลงเข้าไปนี่คนปกติเวลามันจะคิดอะไรมันหลงเข้ามาในความคิดเหมือนกับอยู่อีกโลกหนึ่งแต่สมมติว่าเราอยู่ในโรงหนังแทนที่จะไปดูจอเราออกไปอยู่ข้างๆแล้วกลับมามองดูคนที่กำลังดูหนังแสงมันจะวูบวาบวูบวาบที่จอแต่เราไม่ได้สนใจว่ามันอะไรเพียงแต่ว่ามันเห็นแต่วูบวาบวูบวาบแต่มาดูอาการของคนหัวเราะบ้างร้องไห้บ้างตื่นเต้นบ้างนี่ลักษณะของใจที่จะเกิดปัญญาขึ้นมาถ้ามันดูอาการของตัวเองแทนที่จะไปดูหลงเข้าไปในความคิดเราดูอาการที่คิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราจะได้เห็นว่าตรงไหนมันทุกข์ทำไมมันทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรมันได้อะไรไหมถ้าไม่เห็นมันได้อะไรมันจะยุ่งกับมันทำไมนิจใจที่เป็นสมาธิที่มีฐานใหญ่ที่มั่นคงเนี่ยแหละมันยอมเห็นชัดเจนจะได้ปล่อยวางจะได้ไม่ต้องยึดถือไม่ต้องไปทุกข์ไปดามเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ใจของเราจะเห็นอย่างนี้ได้ต้องทำฐานของเราให้มันมั่นคงที่ว่าสมาธิที่มันแข็งก็ตรงนี้แหละแข็งตรงที่ว่าไม่ยอมเปลี่ยนฐานใครจะอะไรจะมากระทบอะไรไม่หวั่นไหวไปตามเขาเราก็อยู่ตรงนี้ส่วนความอ่อนนั่นฮะเราก็ต้องสังเกตเรื่องที่ละเอียดเริ่มแรกละเอียดในธาตุลมของเราจากนั้นก็ยิ่งไปดูยิ่งความละเอียดของจิตใจที่เคลื่อนไหวว่าเกิดสุขเกิดทุกข์ยังไงบ้างเพราะฉะนั้นวิชาในการทำลมนี่เป็นวิชาที่สำคัญมากท่านจึงบอกว่าต้องทำด้วยความเคารพก็เอาใจใส่ไม่ใช่สักแต่ว่าทำใช้ความสังเกตก็ต้องตรงไปตรงมาอะไรเกิดขึ้นในจิตใจของเราเราไม่โกหกตัวเองนี่แหละการปฏิบัติการอบรมจิตใจของเราจะได้เจริญก้าวหน้าจากนี้ภาวนาต่อ